Și dacă trăim, trăim prin bunăvoința Ta. Și dacă stăm în picioare, stăm prin bunăvoința Ta. Și dacă astăzi, Doamne Dumnezeul meu, mai avem o nădejde, e pentru că Tu, Dumnezeul meu, ne-ai ajutat până aici. Și tot la Tine este nădejdea că o vei face și de aici înainte. Doamne Dumnezeul nostru, îți mulțumim pentru tot ce ne-ai dăruit. Îți mulțumim pentru ajutorul Tău de până aici. Îți mulțumim, Doamne, pentru sănătate. Îți mulțumim pentru pâinea de pe masă. Îți mulțumim pentru casa care ne-ai dăruit-o. Pentru locul de muncă. Îți mulțumim pentru cei dragi din casa noastră. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeul nostru, că Tu ai spus că ești și vei rămâne cu noi. Binecuvântează, Doamne, pe cei ce au dăruit. Binecuvântează Tu, Doamne, propășirea lucrării Tale aici, în biserica aceasta. Binecuvântează cu înțelepciune pe cei care vor chipzui, Doamne, tot ce este de chipzuit în casa Ta. Și nouă, Doamne, în continuare Te rugăm, dă-ne, Doamne, o inimă bună. Dă-ne o minte, Doamne, care să fie însetată după adevărul Tău. Lasă, Doamne, Dumnezeul meu, ajutorul Sfântului Duh peste noi. Amin. Și binecuvântează, Doamne, pe Cel ce rostește cuvântul Domnului. Binecuvântează pe cei ce ascultă cuvântul Tău. Astăzi Te rugăm să ne vorbești, Doamne, pentru îndurarea care o ai față de Fiul Tău, Iisus Hristos. Te binecuvântăm și îți mulțumim, Tată Sfânt din ceruri, în numele Mântuitorului nostru, Domnul Iisus Hristos, și prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Iubiții Domnului, haideți să citim un cuvânt din Cartea Sfântă. Se găsește în Leviticul, capitolul 19, un singur verset, și anume versetul 5, pagina Scriptură 129, pentru cei ce au bunăvoința și bucuria să urmărească Cuvântul Sfânt. Aici, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune următoarele. Când veți aduce Domnului o jertfă de mulțumire, s-o duceți așa ca să fie primită. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mai întâi de toate, aș vrea să-mi exprim mulțumirea pentru faptul că în dimineața aceasta aici, în Biserica Betel, este prezent Domnul Iisus Hristos. Amin. Apoi să vă binecuvântez pe fiecare, pe cei ce sunteți prezenți, pe cei ce veniți constant la biserică, pe cei care sunteți oaspeți. În mod deosebit, aș vrea să salut grupul de oaspeți care sunt veniți cu Maria și cu Daniel la binecuvântarea Maiei. Dumnezeu să vă binecuvânteze. E o bucurie să avem cu noi dimineața aceasta aici. Iubiții Domnului, spunea fratele Ștefan un lucru care mi-a reținut atenția, pentru că așa gândesc și eu. Spunea, treceți prin piață și luați un kilogram de ceva. De struguri, de mere, de pere, de ce vreți, și haideți după amiază să ne închinăm Domnului. Vedeți, iubiții Domnului, românii au scos un proverb. Și proverbul acesta este așa, cu o floare nu se face primăvară. Când Dumnezeu vorbește de mulțumire, vorbește nu de o floare, ci Dumnezeu vorbește de o jertfă. Și cuvântul jertfă, iubiții Domnului, nu înseamnă o clipă. Nu înseamnă emoția unui moment și nu înseamnă nici măcar bucuria unei zbânzi. Jertfa presupune cu mult mai mult și cuvântul jertfă nu e cunoscut în deopște oamenilor. Cei ce sunt aproape de Domnul, cei ce vin în casa lui Dumnezeu, cunosc cuvântul jertfă. Cei ce doresc să se apropie de Dumnezeu, cunosc cuvântul jertfă. Vreau să întreb poporul Domnului, trăim noi astăzi oare prin jertfa Domnului Iisus Hristos? Suntem noi mulțumitori pentru jertfa Domnului Iisus Hristos? E, Biblia vine și spune că o zi de mulțumire în an nu-i suficient. Nu-i suficient nici măcar să ai o clipă în zi. Acum, de Dumnezeu ca măcar pe acestea să le avem. Că uneori nici acestea nu sunt. În oameni care, așa cum vă spuneam de dimineață, vin și reproșează spunând, păi pastore, cum să mă bucur când am atâtea greutăți în viață? E o întrebare rea. Pentru că Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu care să-ți poruncească bucuria și mulțumirea în pofida a ceea ce se întâmplă în viața ta. Trebuie că secretul este altfel. Și dimineața aceasta așa să vorbesc despre cuvântul jertfă și am să vă spun de ce. Iubiții Domnului, de multe ori mulțumirea poate să fie un sentiment de moment. Dar eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră o întrebare simplă. V-a plăcut astăzi cum au cântat formațiile bisericii? Și mie. Și corul, și orchestra, și fanfara, Dumnezeu să-i binecuvânteze, au cântat deosebit. Haideți să fim cinstiți. Parcă un pic mai altfel decât de obicei, nu? Oare de ce? Pentru că s-au jertfit prieteni. Pentru că jertfa presupune timp. Pentru că jertfa presupune atenție. Pentru că jertfa presupune să te gândești dinainte la ceea ce vei face atunci când vrei să mulțumești. Nu e ceva care e de moment. Am luat și eu și spun și eu și fac și eu. Că așa se face. Nu. Presupune să te gândești. Uneori, dacă aș vrea să mulțumesc pe cineva care mi este drag, o bună întrebare. N-ar trebui să știu ce gusturi are. N-ar trebui să știu ce-l interesează, ce-l interesează. N-ar trebui să știu cum să îi fac plăcere. Adică să creezi o bucurie, să aduci cuiva o mulțumire. Poți să vii bună oară și cu toată dorința ta de a face bine și aduce o șerfă de mulțumire. S-ar putea să nimerești foarte prost. Să iei ceva cuiva care nici nu are nevoie. Nu știu, mulțumesc Domnului, nu știu de oară când spun că mie îmi plac cadourile românilor. La români Domnul se binecuvânteze. Când primești un cadou, chiar îl primești. În străinare totul e simbol. O cutie, în altă cutie, în altă cutie, în altă cutie, până o deschizi, te trec transpirațiile și la sfârșit ai parte de dezamăgire. La noi oamenii pun totul într-o cutie, la vedere. Și îmi plac lucrurile acestea. Deci iată, astăzi nu vreau să vorbesc doar despre mulțumire, ci despre ceea ce spune Biblia. Jertfă de mulțumire. Amin? Jertfa trebuie să fie ceva deosebit, trebuie să fie ceva diferit de atitudine, de un moment anume pe care l-ai în viață, de o reușită pe care o ai. Și eu când îmi reușește ceva în viață, spun, o, ce bucuros sunt. Și spun, mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat. Și poate să fie un lucru deosebit, dar Biblia vorbește despre jertfa de mulțumire. De aceea aș vrea să ne ajute Domnul Dumnezeu să înțelegem ce înseamnă cuvântul jertfă de mulțumire. Vedeți dumneavoastră, iubiții Domnului, oamenii zilelor noastre, când au necazuri, mai tot își îndreaptă privirea spre biserică. Ce puțin aici în România. Mare parte dintre oamenii care au necazuri își îndreaptă privirea spre biserică. Și oamenii când au greutăți vin și încearcă să-L caute pe Dumnezeu într-un fel sau altul, să se roage lui Dumnezeu, să caute ajutorul lui Dumnezeu. E de înțeles, însă ceea ce mai puțin este de înțeles este următor lucru. Uite, eu, de exemplu, astăzi, pot să spun că am necazuri mai mult sau mai puțin decât ieri. Am necazuri obișnuite. Dar eu am venit la biserică și voi veni și mâine, dacă Domnul mă ajută, și voi veni și poimine, și voi veni în fiecare zi, și voi veni de fiecare dată, dar nu din pricina necazurilor. După ce trece necazul, omul obișnuit vine și întreabă, dar ce te mai duci tu la biserică? Dar nu te-a ajutat Dumnezeu. Acum ce tot te duci la biserică? Și duminică asta, și duminica cealaltă, și duminica cealaltă. Iată de ce. Pentru că eu nu am găsit un Dumnezeu doar un adăpost în ziua necazului, ci pentru că Dumnezeul meu este însuși sursa mulțumirii mele. Pentru că vreau să vin ca o jertfă de mulțumire și fiecare duminică, dimineață și după amiază, și fiecare slujbă din casa lui Dumnezeu, și fiecare prezență a noastră în casa lui Dumnezeu, ajută-ne, Doamne, fie o jertfă de mulțumire. Binecuvântat să fie Domnul. Întotdeauna să știți că ceea ce se va căuta să fie oprit în mersul credinciosului este jertfa. Haideți să vă dau un exemplu. Vă duceți aminte când omul lui Dumnezeu, Moise, a venit cu împuternicire de la Dumnezeu să spună faraonului, dă drumul poporului acestuia că nu-ți aparține. Nu tu l-ai născut și nu al tău este. Este poporul lui Dumnezeu. Și i s-a spus așa, Domnul Dumnezeu a poruncit să dai drumul poporului să meargă să jertfească 3 zile în pustiu. Și care a fost reacția faraonului? Vă citesc eu. Exod 5:1. Moise și Aron s-au dus apoi la faraon și i-au zis, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, lasă pe poporul meu să plece ca să prăznuiască în pustiu un praznic în cinstea mea. Faraon a răspuns, cine este Domnul ca să asculte glasul lui și să las pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe Domnul și nu voi lăsa pe Israel să plece. O să spuneți, ce bine că nu mai există astăzi faraon. Da, spiritul faraonului există și astăzi. Poate că ți s-a spus și în dimineața asta, iar te duci la biserică, iar începi să te pregătești pentru biserică. Da, de ce? Pentru că Domnul m-a chemat la praznic. Aleluia! Dumnezeu m-a chemat să sărbătoresc. Aleluia! Dumnezeu m-a chemat să mă îmbrace cu o haină de sărbătoare. Dumnezeu m-a chemat să-mi dea o haină a laudei, binecuvântat să fie Domnul. Întotdeauna oamenii te vor opri să jertfești. Întotdeauna oamenii te vor opri de la jertfă. Orice este de înțeles. Când ai nevoie de Dumnezeu, necaz, orice o înțelege. Dar după ce necazul dispare, numai omul credincios rămâne cu gândul Domnului să-i mulțumesc. Binecuvântat să fie în numele Lui. Mă voi duce și fiecare zi a vieții mele o voi face o zi de mulțumire pentru Domnul. Amin. În cazul în care te-ar lăsa cumva, sau în cazul în care faraonul s-ar lăsa înduplecat să te lase să vii, să jertfești Domnului, mă, unele surori se gândesc deja la soțul lor. El vrea să o facă după criteriile lui. Când faraonul a cedat ca urmare a mâinii lui Dumnezeu care a păsat asupra lui, care a fost reacția faraonului? Duceți-vă, dar numai voi, bărbații. Nu luați cu voi nici femeile, nu luați cu voi nici copiii. Duceți-vă numai voi, bărbații. Eu în dimineața aceasta vreau să spun un lucru. Doamne, fă-mi bucuria de plină și ajută ca sufletul meu să fie suflet mulțumitor pe deplin. Și mântuiește, Doamne, și copiii. Amin. Și mântuiește, Doamne, și părinții. Amin. Și adu, Doamne, întreaga familie la biserică. Amin. Și ajută-ne, Doamne, să fim una întru Hristos. Așa să ne ajute Sfântul Dumnezeu. Doresc să n-am o bucurie care să se gândească numai la faptul că, sau o mulțumire, să gândească numai la faptul ce bine că sunt eu aici. Adu, Doamne, și pe tata. Adu, Doamne, și pe cel ce încă nu te cunoaște. Binecuvântează copiii mei acolo unde sunt și cercetează-i dimineața aceasta pe numele Domnului Iisus Hristos. Iubiții Domnului, trei lucruri simple o să împărtășesc cu dumneavoastră astăzi după această parte introductivă. Biblia spune jertfa de mulțumire să fie fără cusur. Spuneți și voi, jertfa de mulțumire să fie fără cusur. Adică Domnul Dumnezeu vine și spune credincioșilor, bine faceți voi că veniți și mulțumiți. Amin, zic eu. Bine faceți că sunteți la biserică. Și noi am spune, ce bine că suntem la biserică, ce bine că mulțumim Domnul. Domnul vine și spune, da, dar eu mă uit la jertfa ta. Eu nu doresc doar să vii să jertfești mulțumirea, ci eu vreau ca această jertfă să fie fără. Amin. Amin. Să spun câteva lucruri foarte simple. Domnul Dumnezeu să ne ajute. Primul lucru pe care vreau să vi-l menționez în dimineața aceasta este următor. Iubiții Domnului, o jertfă fără cusur este o jertfă care cu adevărat trebuie să fie închinată Domnului. Dar ce înseamnă cu adevărat să fie închinată Domnului? Să-ți dau un exemplu. În Proverbe, capitolul 7, un tânăr plictisit pleacă pe străzi. Când pleacă, ia murg. Și îl prinde noaptea. Dar o noapte din care n-a mai ieșit, spune cuvântul lui Dumnezeu. Plimbându-se el plictisit, așa, să se uite, să-și mai clătească privirea, cum se spune, a dat peste o femeie de factură și moralitate în aceasta îndoielnică, care îl ademenea să intre în casa ei. Și Biblia spune așa, că el a stat, s-a uitat și n-a pășit. Dar a fost un moment când a crezut-o. Și a fost ademenit și a căzut în lațul ei. Știți când a căzut? Uitați-vă. Proverbe 7:14. Eram datoare Domnului cu o jertfă de mulțumire. Și azi mi-am împlinit juruințele. O vorbire, dacă vreți, duhovnicească, dar o inimă drăcească. Femeia aceasta a reușit să-l ademenească cu cuvinte care sunau bine, dar erau motivate de o intenție greșită. Și el spunea, vreau să aduc Domnului o jertfă de mulțumire. Mi-am pregătit casa, mi-am pregătit masa, mi-am pregătit patul. Și tânărul acesta a căzut în această neascultare. Și acum eu vreau să mă lasă să vă spun, iubiții Domnului, românul are o meteahnă. Vine și spune să mă ajute Dumnezeu și bagă mâna în portofel. Ia să dau și eu la mănăstire, să dau și eu la biserică, să dau să-mi ajute Dumnezeu. Frații mei, Biblia spune în felul următor. Noi nu trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu are nevoie să fie plătit de banii noștri. Dacă banii aceia pe care îi dăm nu sunt obținuți într-un mod sfânt, Dumnezeu nu construiește biserici cu banii satane. Dumnezeu nu primește jertfe care sunt absolut de ochii lumii. Dumnezeu nu primește o jertfă de mulțumire dacă nu este făcută în numele Lui Dumnezeu. Serviciul tău să fie cinstit. Modul cum ai obținut banii să fie un mod corect și drept. Felul în care trăiești să fie unul plăcut lui Dumnezeu. Noi nu putem să spunem, am adus o jertfă de mulțumire lui Dumnezeu și tu vii în casa lui Dumnezeu cu lucruri care sunt urâte. Cu lucruri care sunt obținute într-un mod urât. Eu vreau în această dimineață puținul care l-ați dat să-l fi dat de la Dumnezeu, pentru Dumnezeu și în numele lui Dumnezeu. De aceea Domnul să ne ajute. Asta nu este o jertfă de mulțumire. Ați văzut dumneavoastră că, din nefericire, există un spectacol național, Domnul să ne ierte și Domnul să ilumineze pe cei ce n-au înțeles lucrul ăsta. Un spectacol religios în care oamenii vin și spun, eu sunt credincios, mai ales acum, Domnul să ne ierte, mai ales în campanie electorală, peste tot găsiți numai oameni care se închină, care aduc jertfe de mulțumire. Dragii mei, se uită Dumnezeu din cer și este scârbă lui Dumnezeu. Acestea nu sunt șerfele de mulțumire plăcute Lui. Șerfa de mulțumire plăcută Lui este să iei din ceea ce ți-a dat Dumnezeu cu mâna Lui și să aduci și să spui un prinos, Doamne, de mulțumire. Șerfa de mulțumire înseamnă să trăiești pentru Dumnezeu curat. Și când vii la biserică să spui, Doamne, și dacă n-aș avea cu ce să-ți dau? Știți dumneavoastră că fusese o motivație pentru o misiune și după ce a fost motivată această dărnicie a credincioșilor, a ajuns acel săculeț coș la un copilaș care îi zice celui care era cu coșul, pune-l mai jos, mai jos, lasă-l mai jos. El era mic copilul și omul s-a uitat și a zis, l-am lăsat mai jos. Dar de ce zice? Să mă urc în el, zice, că eu n-am ce să-i dau Domnului niciun ban, dar vreau să mă dau pe mine însumi lui Dumnezeu. Dacă n-am nimic și dacă sunt un om lipsit, îi dau inima mea lui Dumnezeu și cugetul meu și mulțumirea mea. Și Domnul este mai mulțumit, pentru că Domnul spune, ale mele sunt toate, cerul și pământul este al lui Dumnezeu, bogăția și slava este al lui Dumnezeu, tot ce e pe pământul acesta aparține lui. Domnul are nevoie ca jertfa noastră să fie o jertfă dumnezeiască, duhovnicească, primită de El. Amin. Domnul să ne binecuvânteze. Domnul să ne dea putere. Spune Biblia în Eclesiastul 5:1, în al doilea rând sau în al doilea subpunct al acestui, gând, cum trebuie să arate jertfa de mulțumire, spune așa, păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Să spui, dar cum? N-am venit-o la biserică. Ai venit, Domnul, să te binecuvânteze. Dar cum, dar nu sunt eu în biserică? Ești în biserică. Păi nu vreau eu să-i dau Domnului timpul meu și tot ce am. Dar spune Dumnezeu, dar bagă bine de seamă că și dacă ești în biserică și dacă ai pășit pragul casei lui Dumnezeu și dacă te-ai așezat pe scaun sau pe bancă, tu încă poți să aduci jertfa nebună. Și spui, cum? Păi vă spun eu cum? Când e surd. Dar eu cum când sunt surd? Păi toți se spune din față. Aici este casa lui Dumnezeu, aici nu strigăm, aici nu urlăm, aici nu facem lucruri care să ne scoată pe noi în evidență, aici nu facem lucruri care să deranjeze, aici trebuie să fie ordine, aici trebuie să fie disciplină, aici trebuie să fie Duhul lui Dumnezeu prezent, aici trebuie să fie bun simț, aici trebuie să se simtă că Dumnezeu este prezent. Dacă tu faci lucrurile cum vrei tu, bucuria ta e bucuria ta. Cum e bucuria ta? Păi bucuria mea este să mă uit pe telefon. Păi bun, dar nu-i bucuria bună. Tu poți să o faci. Dar Dumnezeu te-a chemat să n-ai o jertfă a nebunului. Dumnezeu te-a chemat ca mintea ta să fie concentrată la cuvântul lui Dumnezeu. Sufletul tău să se lege de împărăția Lui. Duhul tău să primească din Domnul mângâiere sfântă și fără preocupări sfinte, fără concentrare, fără dedicare, fără să fii motivat în lucrul acesta, niciodată nu poți aduce o jertfă bună. Mă aud oare anumiți oameni în biserică când eu spun lucrul ăsta? Ascultați când vi se spune ce vi se spune. Când ne rugăm, ne rugăm toți la același nivel. Când cântăm, cântăm să se audă un singur glas, o singură armonie. Primiți acest cuvânt, nu ne dăm în spectacol, n-aducem Domnului dezonoare prin faptul că arătăm ca niște oameni lipsiți de control. Eu cred că atunci când Duhul lui Dumnezeu este peste mine, se vede. Și când firea pământească este peste mine, iar se vede. Noi îl lăudăm pe Domnul nu cu o jertfă a nebunilor, ci cu o jertfă a ascultării, o jertfă care să fie primită. Domnul să ne ajute, Domnul să ne binecuvânteze. E? Mai greu cuvântul ăsta, dar totuși drept și cinstit. Ți s-a spus să stai într-un loc de... M-am bucurat în dimineața aceasta să văd că Dumnezeu le rânduiește. Și aș vrea din toată inima ca Duhul lui Dumnezeu să fie acceptat și să-L lăsăm să lucreze. Iubiții Domnului, nimeni să nu iasă în evidență. Oamenii privind la noi să vadă prin faptele noastre bune și să-L laude pe Dumnezeu. Așa să ne ajute Domnul. Bun. Acum, încă un lucru la acest punct, să ne aduci jertfa nebunului. Ce înseamnă să ne aduci jertfa nebunului? Uite, eu am să dau un exemplu. Eu știu că fratele Marian cântă frumos. Eu asta știu. Nu știu dacă știți și dumneavoastră. Am fost cu fratele Marian vineri seara, într-un moment deosebit, undeva la Brașov, o asociație care se ocupă cu tinerele care au o sarcină nedorită, le învață că viața este sfântă și că nu trebuie să faci avort. Și am mers să ajutăm această lucrare, motivându-i pe oameni să dăruiască și fiecare cu părticica noastră. El cu vioara și eu cu gura. Da, exact. Și la un moment dat, când a ieșit Marian în față, m-am uitat la el. Și un lucru pe care aș vrea să-l primim cu bucurie. Acum el să-și închidă urechile la ce spun. Fața lui luminează. Totdeauna l-am văzut și uneori, mi-aduc aminte, într-o lună a venit de acasă, era atât de supărat, dar și atunci a căutat să zâmbească. Iubiții Domnului, și ce înseamnă jertfa nebunului? Să scoți niște sunete dumnezeiești dintr-o inimă care are lehamite. Eu vreau să-i cânt lui Dumnezeu cu toată inima și tot ce fac să fac cu toată inima. Să fac pentru Domnul Dumnezeu cu pasiune. Nu o să mă vedeți bine entuziasmat când o să vorbesc despre nu știu ce lucruri omenești. Nu o să mă vedeți entuziasmat când vorbesc despre haine, încălțăminte, îmbrăcăminte. Nu-i preocuparea mea. Nu mă întrebați de lucruri din acestea, că nu mă pricep. Nu o să știu să vă dau detalii despre locuri de agrement, despre nu știu stațiuni. Nu știu. Dar știu un singur lucru. Că atunci când îți întorci privirile spre Domnul, ți se luminează fața de bucurie. Și se aprinde sufletul tău. Asta știu și asta am învățat-o. Vreau să aduc o jertfă plăcută Domnului. Și jertfă de mulțumire plăcută Domnului cu toată inima. Slăvit să fie Dumnezeu. Haideți să vă spun un lucru frumos pe care l-am cules din informațiile citite. A venit un bătrân de 83 de ani la Vama din Paris. De fapt, în aeroportul din Paris a ajuns la Vama. Și în timp ce stătea ofițerul și l-aștepta să scoadă pașaport, tot se căuta, el fiind de 83 de ani, știți dumneavoastră, nu știu dacă știți, dar când a ajuns la punctul de control, exact atunci nu mai țin minte unde ai pus pașaportul, și a pus să te cauți. În sfârșit. Și la un moment dat s-a uitat cu atâta sarcasm acest ofițer, cu atâta lehamite, cu așa o silă, și a zis, dumneavoastră, nu știați, domnule, că trebuia să aveți pașaportul pregătit? Deci ați mai fost în Franța? Și el îi spune, am mai fost. Și nu știați că trebuie să aveți pașaportul pregătit? Zice, când am fost, dar a trecut, nu mi l-au cerut. S-a uitat așa ofițerul și a zis, poftim, zice, cum nu vi l-au cerut? Așa sunteți voi americanii, zice, tot timpul aveți fel de fel de reacții de acel. Cum să nu-ți cere? Orice om știe, orice american trebuie să știe că atunci când ești din Vama, în Franța, trebuie să arăți pașaportul. La care el îi spune, zice, știți, eu prima dată când a fost era pe 6 iunie 1944, când am debarcat pe plaja din Normandia, în ziua Z. Vreo 10.000 dintre ai noștri au rămas acolo, în cimitir. Atunci când am debarcat în Franța pentru prima dată, nu mi-a cerut nimeni pașaport. Deci credeți că suntem noi astăzi aici? Două mâini ne-a cuprins într-o zi.
Aleluia,
ne-au cuprins. Două mâini străpunse ale Fiului lui Dumnezeu. Cetățenia noastră este în ceruri. Și suntem cetățeni cerești. Să nu-ți permiți să faci cu lehamite vreo slujbă în casa lui Dumnezeu. Căci noi suntem răscumpărații Lui. Cu prețul vieții sale a plătit păcatul și nelegiuirea noastră. Ca noi astăzi, plini de dragoste, să spunem, trăiască Domnul, stânca mântuirii mele. Binecuvântat să fie El în vecii vecilor. Amin. Iubiții Domnului, aș vrea să vă mai spun un lucru, Domnul să ne ajute. Mă gândeam că Biblia spune, jertfa să fie fără cusur. Haideți să vă pun o întrebare. În Vechiul Testament, jertfa fără cusur era însemnă următorul lucru. Să nu vii cu cel mai prost miel din turmă. Există și la români o idee. Dom'le, să dau din casă ceea ce nu mai îmi vine. Dar ce-ar fi să dai ce-ți vine mai bine? N-ar fi aia o jertfă cu adevărat. Păi, ce și așa mi-a rămas mică? Păi, dacă ți-a rămas mică, înseamnă că, de fapt, și inima ta e pe măsura hainei tale. Să dai ce-i mai bun, nu? Spunea Mihai Wumbrand, îi spunea că la un moment dat tatăl lui Richard, pastor, faimosul pastor Richard Wumbrand, a primit o haină nouă, atât frumoasă, și așa se bucura și a zis, uite, zice, acum zice, am două haine, zicea lui Mihai băiatului, și am zis, una dintre ele am să o dau, și am să o dau, și s-a dus să o dea pe cea veche, la care fiul i-a zis, tată, dar n-ai zis tu că trebuie să-i dăm Domnului cei mai buni? Dacă ai două haine, dă-i o pasă pe care ai primit-o mai bună. A înghițit în sec pastorul și a dat-o. Și a învățat pe alții, fă, Domnul să ne ajute, Domnul să ne binecuvânteze. Eu vă întreb pe dumneavoastră astăzi, când noi stăm înaintea Domnului, haideți să fim cinstiți. Orice am aduce noi Domnului și i-am face, orice i-am dat Domnului, spuneți-mi, vă rog frumos, poate cineva să spună, e fără cusur? Dacă jertfa ta e bună, te rog frumos, uite de la mâna ta. E vreo mână în dimineața asta care să spună, sunt fără de pată? Uite la mâinile noastre, Doamne, suntem noi fără de vină înainte, da? Frații mei, surorile mele, lăsăm o parte conceptul acesta că noi suntem priviți de Dumnezeu ca fiind neprihăniți. Eu mă refer acum la ce gândesc eu despre mine. Când eu îi dăruiesc Domnului ceva, poate să spună cineva că este... De ce spun asta? Jertfă fără cusur, cuvântul cusur, înseamnă în traducere aramaică, complet. Întreg. Adică jertfa să fie completă. Jertfa să fie întreagă. Adică darul și dăruitorul să fie într-o stare bună. Și darul și dăruitorul să fie într-o stare bună. Ei, dacă darul nu e bun, în schimb, eu cred că dăruitorul, eu vorbesc în dreptul meu. Eu cred că dăruitorul are nevoie de ceva. Și spun în dimineața aceasta, smerindu-mă înaintea lui Dumnezeu, vreau să citesc aceste cuvinte. Din Iuda, versetul 24. Iar a aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire, mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Doamne, te rog, primește jertfa mea prin Domnul Iisus Hristos. Învrednicește-mă Tu și voi fi vrednic. Dă-mi putere Tu și voi fi, Doamne, plin de putere. Și închei acest punct spunându-vă ultimul lucru. Mai există un aspect care face ca jertfa să fie cu cusur, sau dacă vreți o jertfă care nu e bună. În Levitic 7:18 se spun următoarele cuvinte. Sunteți atenți? Dacă s-ar întâmpla să mănânce cineva a treia zi din carnea jertfei lui de mulțumire, jertfa lui nu va mai fi primită. Și nu se va ține în seamă celui ce a adus. Adică, ce spune de fapt Biblia? Că tu trebuie să mulțumești în ziua biruinței tale. Lasă, Doamne, că îți mulțumesc eu peste două săptămâni. Atunci Dumnezeu va spune, la următoarea ta cerere, tot peste două săptămâni o să mai aduc o aminte de ea. Biblia spune că jertfa de mulțumire trebuie să fie, să însoțească biruința ta și în ziua biruinței tale să poți să-i spui Domnului Aleluia. Haideți să dau un exemplu. Un tânăr cu care am stat de vorbă, pe nume Andrei, merge la un interviu și îmi spune, pastore, zice el, e un interviu în urma căruia pot obține un post extraordinar, un post de comunicare, pentru comunicare, pe relații. Și a zis el, nu mă simt nici pregătit, că am auzit foarte târziu, m-am uitat peste bibliografie și oricum, zice, și dacă m-aș fi pregătit, nu cred că făceam față foarte bine, și am auzit că e și foarte dur interviul. Ce să fac? Eu am spus, păi, dacă tu mă întrebi, tu știi ce am să spun. Roagă-te. Roagă-te lui Dumnezeu. S-a rugat. S-a dus la interviu și după aceea am spus o poveste extraordinar de frumoasă. Ce m-am dus la interviu? Când m-am dus, era un domn care era într-o încăpere și ne intervieva. Era un interviu de angajare. În vederea angajării. Și m-a întrebat, i-am răspuns, în sfârșit am văzut, atmosfera era extrem de încordată, oamenii erau extrem de încordați. Și când am plecat, am trecut pe lângă recepție. Ce m-am gândit eu? Zic, doamnă, care era la recepție, doamnă, aveți cumva un bilețel, ceva de... Da. Dat o foiță și a scris câteva cuvinte de mulțumire la adresa celui care l-a intervievat. Ceva frumos. Așa a simțit el să spună un cuvânt de mulțumire. L-a pus într-un plic și l-a dat. Și a plecat acasă. Cu inima împăcat. Mulțumitor. A zis, mulțumesc Domnului că am ajuns la interviu. Mulțumesc Domnului că l-am dat. Că puteam să nu-l dau. Mulțumesc Domnului că am știut de el. Puteam să n-aflu. Mulțumesc Domnului că este o șansă. Cel puțin am o așteptare. S-a dus acasă. Seara primești un telefon de la domnul care l-a intervievat. Zice, domnul Andrei, v-am angajat. Stați puțin, că nu asta e povestea. Zice, să nu credeți că v-am angajat, fiindcă m-ați impresionat la interviu, că ați spus că am făcut. Să nu credeți că v-am angajat pentru că mi-ați scris mie o notă de mulțumire. Că nu mă cumpărați pe mine cu cuvinte de genul ăsta. Dar dumne, m-ați impresionat cu un lucru, zice el. În comunicare, e nevoie să stabilești relații cu oamenii. Cine are o inimă mulțumitoare, va stabili cu ușurință cu oamenii comunicarea. Te-am angajat pentru că tu ai dovedit că ești o inimă mulțumitoare. Ce bine e să te arăți mulțumitor la ceasul în care dai examen, nu după. În momentul potrivit să-i spui și haideți acum, poate vă așteaptă un examen mâine. Poate vă așteaptă un examen diseară. Haideți să spunem așa, Domnule. Îți mulțumesc, Doamne, pentru acest examen. Îți mulțumesc că mi-ai dat putere să ajung până aici. Pun în mâinile tale totul și aștept din partea ta o soluție. Amin. Domnul să ne binecuvânteze. Dumnezeu, acum pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră, dacă n-ați obosit prea tare. Ce să ziceți dumneavoastră? Că dacă ziceți ceva, vă acuzați. Al doilea punct. Cum trebuie să fie jertfa? Am văzut cum trebuie să fie jertfa. Să nu fie o jertfă care să fie în numele tău și în numele Domnului. Să fie o jertfă care să fie adusă la timp înaintea lui Dumnezeu. Să fie o jertfă care să nu fie jertfa nebunului. Să fie jertfa celui ce ascultă de Domnul Dumnezeu. Să fie o jertfă care să fie fără cusur. Adică pe deplin, pe de-a întregul, crezând că Dumnezeu este acela care ne desăvârșește. Al doilea lucru pe care vreau să-l evidențiez este cel din Exod, capitolul 20, versetul 20 la versetul 24, unde vă citesc selectiv. Domnul a zis lui Moise, să-mi ridici un altar de pământ pe care să-ți aduci arderile de tot și jertfele de mulțumire. Biblia spune, iubiții Domnului, că mulțumirea poate să fie o atitudine, o emoție, poate să fie un răspuns la o problemă. Însă noi învățăm astăzi despre jertfa de mulțumire. Jertfa de mulțumire trebuie să fie în termeni biblici. Iar jertfa de mulțumire, în al doilea rând, trebuie să fie adusă pe altar. Aude cineva? Pe altar. Și atunci Domnul Dumnezeu vine și spune, jertfa de mulțumire presupune să ai un altar. Poți să fii mulțumitor lui Dumnezeu, dar încă n-ai ajuns să aduci o jertfă de mulțumire. De ce? Pentru că tu nu ai altar. Și o să spui, dar cum adică să am altar? Biblia vorbește despre altarul închinării noastre, despre odăița în care creștinul se roagă lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește despre închinarea zilnică în care deschizi Scriptura și înveți și lași pe Dumnezeu să te educe din Scriptură. Biblia vorbește că jertfa de mulțumire, spre deosebire de mulțumirea pe care poți să o ai, presupune altar. Pentru că altarul presupune constanță, aleluia, un exercițiu și o disciplină a fiecărei zile. Mă trezesc dimineața, mă duc în colțișorul acela din casă, pe care îl numesc altarul meu, și acolo îngenunchez înaintea lui Dumnezeu și îi spun, mulțumesc, Doamne, că am deschis ochii, fie mâna Ta peste mine, Doamne, păvățuiește-mă, Doamne, cu adevărul Tău, sprijinește-mă cu îndurarea Ta, scapă-mă din mâna celui rău și fă să vadă robul Tău biruința zilei de astăzi. Altar. Altarul presupune jertfa timpului. Dumnezeu spune, nu-i totul să aduci o jertfă a mulțumirii, dar să aduci o jertfă de timp, pentru că ai altar și pentru că te închini mie și pentru că ai constanță. Aleluia! Binecuvântat să fie Domnul. Ne trebuie altar. În ziua mulțumirii, gândește dacă ai jertfă de mulțumire sau doar mulțumire. Când mă privește pe mine, vreau să am o jertfă de mulțumire. Și pentru asta vreau să mă duc când nu o să mă vedeți voi, dar o să mă vadă El. Vreau să mă duc la altar și să stau acolo prăbușit și să-i spun, Doamne, nici o listă de pe lumea aceasta n-ar putea cuprinde tot ce mi-ai dat și peste pentru mine. De aceea stau în tăcere înaintea Ta și te rog, Doamne, primește mulțumirea sufletului meu pentru toate. Când te duci la altar, iubitul Domnului, când te duci la altar, când mergem la altar, iubiții Domnului, se întâmplă ceva. La altar, noi căutăm fața lui Dumnezeu. Amin? Amin. Când cineva merge la altar să-și aducă jertfa lui de mulțumire, important nu este ce pui pe altar, deși Biblia spune că trebuie să fie în termeni biblici, ci important este că o aducem înaintea aceluia care este viu și sfânt. Și căutăm fața Domnului. Și am să vă spun un lucru. De ce jertfa de mulțumire trebuie să la altar? Pentru că, de fapt, Dumnezeu ne spune secretul Cel mai important, știți care este acesta? Când te rogi, problemele tale s-ar putea să rămână exact unde au fost și când n-ai început rugăciunea. Dar Dumnezeu coboară în viața ta. Și stă o întărire sufletească și Dumnezeu îți dă o putere să te ridici. S-ar putea ca după ce te rogi să nu vezi imediat rezolvarea problemei, dar se întâmplă ceva. Ai venit desnădăjduit și pleci cu nădejde vie. Ai venit mâhnit și pleci cu bucurie. Ai venit neîncrezător și pleci plin de credință. Binecuvântat să fie Domnul. Jertfa mulțumirii se aduce pe altar. Altarul presupune să ai constanță și disciplină. Și fiecare zi a vieții tale să fie o zi de altar. Binecuvântat să fie Domnul. Pentru că atunci înțeleg un lucru. Că mulțumirea mea nu mai depinde atât de mult de circumstanțe, ci depinde de fața lui Dumnezeu care se arată la altar. Și eu vreau să vă întreb, iubiții Domnului, cine a insistat? Cine a insistat? L-a avut pe Dumnezeu la rugăciune. Cine a stăruit în rugăciune? A coborât Dumnezeu în viața lui la rugăciune. Cine a stăruit? Că nu totdeauna Dumnezeu coboară cum credem noi. Așa este. Domnul să ne dea putere. Domnul să ne dea putere în numele Domnului Iisus. Și acum vreau să mai spun un lucru, iubiții Domnului. O să citesc cu dumneavoastră Psalmul 95, începând cu versetul 1. Sunteți de acord cu mine? Eu îl citesc cu voce tare și dacă l-afișați la timp, poate îl citi cu toți. Când te duci la altar, problemele tale sunt ale tale, sunt cum sunt, dar ceva se întâmplă. Nu mai devine așa de important rugăciunea pentru problemele tale, cât devine important faptul că îl vedem pe El. Veniți să cântăm cu veselie Domnului și să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre. Să mergem înaintea Lui cu laude. Să facem să răsune cântece în cinstea Lui. Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un împărat mare, mai presus de toți Dumnezei. El ține în mână adâncimile pământului și vârfurile munților sunt ale Lui. A Lui este marea, El a făcut-o și mâinile Lui au întocmit uscatul. Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru, căci El este Dumnezeul nostru și noi suntem pășuni, poporul pășunii Lui, turma pe care o povățuiește mâna Lui. O, de a-ți asculta glasul Lui. Unde vorbești, Doamne? La altare. Unde vorbești, Doamne? La altare. Ați văzut de câte ori strigă psalmistul El, El, Lui, El, El, Lui, Împăratului, stânca, mântuirea, Domnul, Domnilor. De ce? Pentru că atunci când te duci la altar, problemele tale devin din ce în ce mai mici și El devine din ce în ce mai mare. Vezi din ce în ce mai puțin pământul, vezi din ce în ce mai mult cerul, auzi din ce în ce mai puțin șoapta îngrijorării și auzi glasul Dumnezeului viu. Jertfa mulțumirii presupune să fii un om al altarului. Dă-ne, Doamne, harul altarului și binecuvântează-ne. Și atunci nu mai contează circumstanțele, nu? Acum vreau să vă întreb un lucru, dacă cineva are altar, nu că în fiecare zi se roagă Domnului, ci nu în fiecare zi aduce o jertfă de mulțumire. Dar nu depinde de circumstanțe. Așa, mulți... ești bucuros. De ce ești bucuros? Păi zice, mi-a ieșit. Bun, ți-a ieșit. Și acum, de ce ești trist? Nu mi-a ieșit. Vreți să vă citesc o poezie? Vreau să vă citesc o poezie. Este a mine. Se numește Credincios Oportunist. O să vă placă. Doamne bun și Doamne mare, te iubesc așa de tare, pentru toate câte-mi dai și fiindcă mă duci în rai. Doamne, simt că încremenesc și mi-e greu să te iubesc. Sunt așa de încercat, ți-am cerut și nu mi-ai dat. Doamne, te iubesc din nou. Am primit și un cadou, fiindcă dragostea ta mare chiar nu are asemănare. Doamne, leafa mea e mică, nu mai cred și mi-este frică. Tot încerc să te iubesc, însă nu prea reușesc. Doamne, te iubesc din nou. Am în față o încercare și dacă vei fi cu mine, am să te iubesc mai tare. Am pierdut și îmi pare rău, nu mai cred în Dumnezeu. Și mă întreb unde era când necazul mă încerca. Și concluzia, cam așa își trăiesc viața, creștini mici cu trupul mare, ce înțeleg divinitatea ca ieșire din strâmtoare. Bucuria, mulțumirea e jertfă. că mi-ai dat, că nu mi-ai dat, câtă vreme îți văd fața. Lăudat să fie numele Tău. Câtă vreme îți aud glasul, lăudat să fie numele Tău. Că-mi dai, că nu-mi dai, câtă vreme ești cu mine și simt mângâierea, lăudat să fie numele Tău. Ajută-ne, Doamne, și binecuvântează-ne. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegem un lucru, iubiții Domnului. Că avem altar și avem constanță și îl avem pe El. Mai avem ceva, că la altar trebuie să mai coboare ceva. Ce mai coboară la altar? Focul. Aleluia. Focul. Doamne, eu nu pot produce foc. Eu pot produce gheață. Eu nu pot produce căldură, eu pot produce frig. Omul e specialist într-un singur domeniu. Să dărâne, nu să construiască. Numai Dumnezeu coboară foc. Numai Dumnezeu e ziditorul vieții noastre. Numai Dumnezeu este artizanul binelui în viața noastră. Dumnezeu construiește. Noi nu știm. Cu priceperea noastră noi dărâmăm. Dar cu înțelepciunea Lui putem să fim părtași cu El în zidirea anumită biserică. Mă iubiții Domnului, vreau să vă spun un lucru. Focul acesta face niște lucruri deosebite. Un singur exemplu vă dau biblic. La un moment dat spune Biblia, 10 leproși strigau de departe, ai milă de noi, Iisuse, Fiul Lui? Și Domnul Iisus Hristos a avut milă de ei și erau 10 leproși. Ai milă de noi, Fiul lui David, Iisuse, Fiul lui David, însemna de fapt, vindecă-ne, Doamne, că nu mai putem sta cu nenorocirea asta în viața noastră. Și Domnul Iisus Hristos i-a vindecat spunându-le așa, duceți-vă și arătați-vă la preoți. Și pe măsură ce mergeau spre preoți, ascultând cuvântul lui Dumnezeu, ei s-au vindecat. Și s-au oprit o zece și s-au luat în brațe, s-au îmbrățișat și s-au bucurat și s-au uitat unul la altul și au zis, tu nu mai ai lepră, nici tu nu mai ai lepră, tu erai așa, tu erai așa și s-au bucurat și a fost acolo o mare sărbătoare când s-au uitat unii la alții că n-aveau oglinzi, când ești lepros, nu ți-e oglinda cu tine. Celălalt a fost oglinda unul pentru altul. S-au uitat unii în ochii altora și fiecare povestea, să spune cum arătai. Așa trebuie să fie biserica. Să spun eu cum arătai, dar să spun acum cum ești. Aleluia! Și în momentul acela i-au zis, haide să plecăm să ne arătăm la preoți, că era certificatul medical. Să te arăți la preoți înseamnă să certifice că nu mai ai lepră, ca să poți intra în casă și în comunitate. Și toți s-au grăbit să meargă să ia acest certificat de vindecare. 9 s-au pornit și unul a rămas. De ce? Ceva coborâse peste el, focul lui Dumnezeu. A coborât un foc sfânt de la Domnul care a prins inima și a zis, mai întâi de toate aș vrea să-l văd pe acela care mi-a spus aceste cuvinte ale vindecării. Când coboară focul sfânt, focul sfânt mistuie în tine inima ca să te întâlnești cu Dumnezeul care ți-a făcut bine. Focul lui Dumnezeu îți îndreaptă pașii de pe drumul pe care mergi tu către drumul care duce spre El. Și s-a dus, s-a proșternut, s-a aruncat la picioarele lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a ridicat spunând, credința ta te-a nouă, a primit vindecare, te-ai primit și mântuire. Pentru că focul lui Dumnezeu te duce la picioarele lui Dumnezeu. Focul lui Dumnezeu te face să cauți prezența lui Dumnezeu. Nu vreau un altar în care să-L caut doar pe El. Vreau să coboare focul sfânt care să împoarte mereu pașii spre Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne! Într-un moment dificil al vieții lui Beethoven, știți că Beethoven a surțit. În timpul vieții sale, mai ales spre final, mergea cu o pâlnie ca să audă cât de cât. Și cu un caiet și cu un instrument de scris. Ca să scrie oamenilor ce vrea să le spună și ei la rândul lor să scrie. Și era foarte supărat pentru că oamenii n-aveau răbdare. Nu știu dacă aș să știți că Beethoven a avut mari greutăți în timpul vieții, că a fost foarte invidiat. Oamenii mari au această problemă. Oamenii mici au și ei problema aceasta, dar invers, ei sunt cei care invidiază. Și la un moment dat, am închis paranteza, la un moment dat, principele protector al Germaniei, care era cel ce îi asigura stabilitatea din punct de vedere financiar și îl proteja înaintea gurilor rele, a murit. Atât de deprimat a fost, atât de deznădăjduit a fost, că a vrut să termine cu viața. A zis, nu mai, de nimic. Și surd, oamenii nu aveau răbdare cu el și în momentul acela asta scrie în biografia lui, a vrut să renunțe cu tot. Dar și s-a întâmplat. În acea clădire în care era o fetiță care era oarbă. Și fetița aceasta, auzind de necazul lui, a venit și i-a spus următoarele cuvinte. A zis, eu aș da totul ca să pot vedea o noapte cu clar de lună. Dorința fetiței oarbe a fost să vadă o singură noapte, măcar, cu un clar de lună. Ați băgat de seama ce puternic a fost luna seară. O lună splendidă. Nu v-ați uitat. Nu e nicio problemă, că nu e atât de important. Dar diseară să vă uitați, să vă bucurați de lună, că Dumnezeu a pus-o pe cer. Și în momentul acela, se spune în biografia lui că i-a revenit dorința de viață, i-a revenit acel, dacă vreți, foc care ne face să fim vii. Și a scris sonata Clar de Lună. Una dintre cele mai frumoase piese muzicale lui Beethoven. Știți de ce? Pentru că cineva a știut să întoarcă inima lui spre această dorință de a trăi. În dimineața aceasta, nu știu decât pe unul singur, care se numește Duhul de Viață în Hristos, care este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care ar putea să-mi dea putere să trăiesc, să merg înainte, să n-abandonez, să mă lipesc de Dumnezeu, să fiu încrezător, că și Dumnezeu va avea milă de mine într-o zi. Amin? Unul singur, Duhul de Viață, focul Duhului Sfânt, să coboare și să ne ajute. Amin. Și vreau să închei spunându-vă ultimul lucru, gata, suntem în termen, numai 2 minute durează. Nu, chiar 2 minute durează. Al treilea punct. Doamne, nu mulțumire doar, ci o jertfă de mulțumire. Adică să fiu pregătit, Doamne, să fiu un om care să-mi pun mintea, să mă gândesc, să mă pregătesc, să mă străduiesc. Și nu oricum jertfa, ci în termeni duhovnicești. 5 lei băiatului pe fereastră. O, ce bun a fost astăzi. Da, nu e un gest rău. Dar jertfa de mulțumire presupune mai mult. Să citești Scriptura, să afli cum Dumnezeu vrea să-i mulțumești. Jertfa de mulțumire în al doilea rând presupune altar. Să te întâlnești cu Dumnezeu când îi vezi fața. Și nu-i nimic mai important decât să-L vezi pe El. Să aduci jertfa de mulțumire la altar, spune Domnul. Nu pe fugă, nu în orice condiții, nu nepregătit, nu în viteza vieții tale, ci să stai cu mine, să ne înțelegem noi doi, să-ți aud eu glasul tău, zice Domnul, și să-mi auzi și tu pe al meu. Și închei spunându-vă ultimul lucru, dragii mei. Jertfa aceasta de mulțumire deseori este înțeleasă într-un mod convenabil pentru noi. Și anume, Doamne, îți mulțumesc! La care Dumnezeu ar trebui să spună, vai, ce mă bucur că mulțumești! Nu poți să mulțumești doar din vârful buzelor și doar cu vorba. Tu nu poți să mulțumești doar cu cuvântul. Tu trebuie să faci ceva mai mult. Și iată ce spune Biblia. Levitic 7:12. Dacă cineva aduce o jertfă de laudă, Doamne, te laud, Doamne, te binecuvântez, să aducă împreună cu jertfa de mulțumire, Doamne, îți mulțumesc, 2 puncte. Turte nedospite, frământate cu un de lemn, plăcinte nedospite, stropite cu un de lemn, turte din floarea făinii prăjite. Și frate, citiți noastră că e o listă lungă și spune Dumnezeu ce să aduci. Ia bucătărie, ia frigiderul, ia șifonierul, ia portofelul, ia ceea ce ai și mulțumește Domnului numai cu vorba, ci și cu fapta și adevărul. Nu poți mulțumi Domnului numai la biserică, îți mulțumesc, Doamne, aleluia, amin. Nu, zice Dumnezeu, îmbracă săraci. Mângâie nenorociții. Împarte pâinea cu cel flământ. Aici dulce va fi partea care îți rămâne. Când o împarți cu cel flământ. Adu-mi în casa ta pe cel nenorocit. Și lumina ta va încolți ca zorile. Și vindecarea va veni în viața ta, spune Domnul. Cum, Doamne, să-ți mulțumesc? Cum să fie jertfa de mulțumire? Dă, că ai de unde, bogatule. Tu ești bogat pentru că pe tine te iubește Dumnezeu. Dau cu bucurie pentru că știu că Domnul Dumnezeu pune la loc de unde dai și nu oricum, ci înzecit, însutit și mit, binecuvântat să fie numele Lui. Eu am credință și pot să mă las pe mine fără nimic, pentru că știu că Dumnezeu îmi va da, dar cel ce n-are, poate că el nu poate să se încreadă în Domnul cum te încrezi tu. Eu dau pentru că am văzut de atâtea ori cum Domnul mi-a dat. Am văzut cum am rămas fără nimic și Dumnezeu a împlinit ceea ce lipsea credinții mele. Aleluia! Binecuvântat să fie Domnul în veci. Nu v-am zis că închei. Să-ți spocăim. Azi. Acum 3 săptămâni am avut aici în casa lui Dumnezeu o nuntă. Vin mai aproape de voi, da? Dați voie. O nuntă frumoasă, împreună cu fratele Ștefan. S-o aduce aminte fratele Ștefan. E mai greu, că la câte nunți avem, nu? Georgiana și David urmează sâmbăta viitoare. Cu ocazia asta v-am și spus. Domnul să-i binecuvânteze. S-au comunat civil. Aici, în partea stângă, a venit Irina și cu George. Și aici, pe primele 3 rânduri, erau o mulțime de copii. Venise o întreagă fundație. Iată și lumina. A fost jumătate de sală plină cu copii de la noi. Irina și cu George sunt 2 tineri de la orfelinatul nostru. George a venit acum vreo 9 ani de zile. Nu și-a cunoscut niciodată mama și tatăl. Nu știe cum arată. Și am băgat de seamă un lucru pe care l-am spus și la nuntă. Necazul are un efect ciudat asupra omului. Ne înrăiește. Sărăcia te învrășbește. De regulă, când omul are o problemă, e mai puțin dispus să fie generos cu cei din jur. Dar George și-a păstrat dulceață. Știți ce cuvinte folosește George? La orice întrebare îi se pune, mă, te duci, faci, treci, da, Domnul. A învățat că vorbele astea două îți aduc mare binecuvântare în viață. Da, Domnul. El nu știe să zică nu când e vorba să muncească. Și vine într-o zi la mine și îmi spune așa timid. Bat la ușă, intră Irina. Irina a venit într-o familie disfuncțională, a avut greutăți, nu le spunem noi aici, mari. De vreo 3 ani de zile este la noi. Și la un moment dat îmi spune George, Domnul, noi vrem să ne căsătorim. Eu, Domnul, să mă ierte. Știți ce întrebare am pus? Cu ce? Uneori, așa suntem tentați să vedem viața. Corect ce vă spun eu vouă. La care el se uită la mine senin și îmi spune, zice, Domnul, ne va purta Dumnezeu de grijă. De ce răspuns să mai dai la așa ceva? Mie, pastor, îmi zice, ne va purta Dumnezeu de grijă. Am pus capul jos. Și am zis, așa să-ți ajute Dumnezeu. Au trecut săptămânile. Ceva s-a întâmplat. Am vorbit cu toți, cu toate cunoștințele, cu toți prietenii. Dumnezeu le-a deschis uși. Au venit bani pentru nuntă. N-a avut niciun ban. Au venit bani de nuntă de la oameni care s-au gândit să facă lucrul acesta. Aici, la noi, la biserică, Dumnezeu să binecuvânteze echipa care a slujit. Au făcut-o cu mare dragoste, dăruind de la ei și lăsând de la ei atâtea lucruri. Domnul să le răsplătească pentru binele acesta. Așa că am putut face nunta, am putut să avem o sărbătoare, am putut să avem o masă în care comesenii au fost copii de la orfelinat. Și a putut să fie Irina roche de mireasă, pentru că s-a găsit cineva să dăruiască, ca să vină și ea roche de mireasă, că și are dreptul să-și împlinească visul. După care eu le întreb, bun, hai că ziua căsătoriei o rezolvați voi, dar ce va fi mâine? La care George îmi spune, Domnul ne va purta de grijă. Dar ce pot să-i spun? Nu-i așa? În afară de amin. În săptămâna, cu 2 săptămâni înainte de căsătorie, George și-a găsit un serviciu extraordinar. Un frate, un credincios, i-a dat posibilitatea să lucreze într-o companie de construcții și cu un salariu bun și Domnul să-l binecuvânteze, să-l răsplătească. În săptămâna anunții, o familie de credincioși, care este aici la noi în biserică, le zic Domnul să-i răsplătească și pe ei, că s-ar putea să fie aici. Nu m-am uitat. Mă sună și îmi spune, noi avem, Domnul ne-a dăruit un copilaș. Și vrem și noi pe cineva să aibă grijă de copilaș. Cu carte de muncă, când mi-au spus salariu, m-am gândit dacă n-ar fi bine să mă angajez eu. Asta ca să înțelegeți că a făcut-o cu multă responsabilitate. Nu știți dumneavoastră, eu sunt frate, tu ești frate, hai să vedem cum ne putem păcăli unul pe altul. Nu în felul acesta. Și am trimis-o pe Irina și familia aceasta cu bucurie a angajat-o. Așa că în ziua căsătoriei, el avea serviciu, ea avea serviciu, banii veniseră, lăudat să fie Domnul. Poate mai aude vreunul care pleacă prin Italia, prin Anglia, frate, mă duc 6 luni să fac bani de nuntă. Mai bine stai pe genunchi și roagă-te lui Dumnezeu. E mai simplu așa, părerea mea, cum vrei faci. Nu spun că această cale e greșită. Spun doar că ar trebui mai întâi de toate să alergăm la Domnul și la îndurarea Lui. Și apoi dacă așa decide Domnul, așa să fie. După care m-am gândit, zic, voi unde locuiți? Și mă sună o familie din Brisbane, din Australia. Un tânăr Tudor, l-am întâlnit cu el în Brisbane. Și la colecta care am făcut-o pentru orfani, vine la sfârșit și îmi dă un rând de chei. Păi zic, și ce să fac cu ele? Deci aceste chei sunt cheile unei garsoniere din București, situat într-o zonă vis-a-vis de palatul telefoanelor. Bunicică, nu? Zonă zero. Și vreau să o dau cuiva care n-are. În sfârșit, n-am putut să fac nimic cu această garsonieră până când nu a venit timpul potrivit. Și în ziua anunții am primit libertatea să le dau această garsonieră să stea în ea. M-am dus cu fratele Ștefan la nuntă, am stat acolo și când să plec, a venit George la mine, a venit și Irina, se țineau de mână, împujorați, la care George se uită și spune, nu v-am zis, Domnul, că mă poartă Dumnezeu de grijă. Nu vrei să fii parte din această lucrare frumoasă numită credința. Să te folosească Dumnezeu în felul ăsta. N-ar însemna să poți să te uiți la tine cu alți ochi. Așa de obosit, așa de mâhnit, da. Pentru că, din nefericire, am ajuns o apă care stă pe loc. Și Dumnezeu te-a avut mereu izvor. În dimineața aceasta, când grupul va cânta, aș vrea sub mâna bună a lui Dumnezeu să ne smerim cu toții. Și să-i spunem Domnul următoarele cuvinte. Doamne, eu sunt un nimic. Dar nimicul ăsta Tu l-ai cules și faci din el o lucrare numită credință. Fiți atenți la ce vă spun. Vreau să rugăm pe Dumnezeu în dimineața asta să ne transforme pe noi în jertfe de mulțumire. Vreau să stau pe altarul lui Dumnezeu și să spun, lucrează, Doamne, cum vrei cu viața mea. Și ajută-mă să fiu, Doamne, Dumnezeul meu, haideți să ne ridicăm cu toți. Nu doar o emoție, nu doar o zi, nu doar o duminică, fie dimineață, după amiază. Nu doar un kilogram de fructe, măcar că sunt extraordinare. Ci o viață întreagă, Doamne, Dumnezeul meu, eu însumi, Doamne, să mă transform într-o pricină de mulțumire. Căci este scris că Tu vei vedea, Doamne, Dumnezeul meu, rodul suferințelor Tale și Te vei înfiora și Te vei bucura. Și eu vreau în dimineața aceasta, Doamne, Dumnezeu meu, să-Ți mulțumesc pentru că eram pierdut și mort. Eram rătăcit în păcatele mele, Doamne, și într-o zi, Doamne, m-ai ieșit în cale și am auzit cuvintele Sfintei Scripturi ale Bibliei care mi-au spus că Tu ești un tată care caută fiii și fiicele rătăcite. Că Tu ești acela, Doamne, care culești din noroiul lumii pe cei pierduți și speri în sângele nevinovatului Iisus ca să-i faci fii și fiice ale împărăției. Astăzi, Doamne, Dumnezeu meu, vreau să ridic paharul izbăvirii. Astăzi, Doamne, vreau să-Ți mulțumesc și să spun, Doamne, Dumnezeul meu, cândva eram o trestie frântă, poate nici astăzi nu-s mai mult. Cândva eram o cupă spartă, nici astăzi poate nu sunt mai mult. Dar Tu ești Dumnezeu care faci din trestia frântă toiac de fier. Tu ești Dumnezeu care faci din cel pierdut un heruvim care poartă în piept chivotul Tău. Și astăzi mă rog, Doamne, să trezești biserica, să trezești credincioșii, Doamne, să aprindă focul Duhului Sfânt. Jertfa mulțumirii și noi înșine să fim jertfa mulțumirii Tale, să ardem pe altarul Tău. Jertfa să fie fără cusur, nu doar o emoție, nu doar o zi, ci o jertfă după voia Ta. Trezește-ne, Doamne, ca să putem fi parte din zidirea Ta. Ajută-ne, Doamne, Dumnezeul nostru, să fim lumină și sarea pământului. Binecuvântează-ne pe noi, cei ce ne-ai chemat să fim mireasa Ta, să aducem mulțumire Ție, care ești mirele nostru. Nu ne lăsa, Doamne, să zacem în nemulțumire, în criticism și negativism. Nu ne lăsa, Doamne, să pârfim și să fim plini de răutate, ci spală-ne, curățește inima noastră, suflă peste noi cu îndurare, lasă bunătatea Ta să fie văzută de fiecare și să ne transforme, să ne schimbe, să ne facă mai plăcuți Ție și mai plăcuți oamenilor. Mărire numele Tău. Îți mulțumim, Doamne. Ridic o mână împreună cu credincioșii din această dimineață. Ridic o mână, Doamne, înaintea Ta. Și te rog, primește-mă, Doamne, pe mine însumi. Primește-ne pe noi înșine ca o jertfă a mulțumirii. Eram morți și acum suntem vii. Eram pierduți și acum aparținem împărăției Tale. Eram fără nădejde și fără viitor. Dar viitorul nostru nu este ascuns înaintea privirii Tale. Avem, Doamne, un viitor, avem o zi de mâine și avem o împărăție care nu se clatină, împărăția dragostei Fiului Tău care ne-ai strămutat. Mărire, 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 mărire Ție, glorie Dumnezeu Tău, glorie Ție! Show me how. Domnului să fie gloria, slava, cinstea și mărirea. Simțiți că e nevoie să mai toarne Domnul inimă? Eu așa simt. Veniți și după amiază. Să ne umple Domnul Dumnezeu sufletele. Prea iubiților, să nu uitați. Tot ce faceți, să faceți cu dragoste. Căci dragostea acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul, nu va pieri în veci. Fiți binecuvântați în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.